Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Det er ikke så tit, at vi går i breaking her på Mediano Håndbold, men onsdag den 3. april 2024 er en af de historiske dage i håndbolden, som kræver noget særligt. Det var nemlig dagen, hvor Mikkel Hansen på et velbesøgt pressemøde i Aalborg fortalte, at han indstiller karrieren denne sommer. Han var tydeligt rørt, det var Jan Larsen også, og det var på mange måder rørende at se for os andre. Det kræver, at vi sætter nogle ord på Mikkel Hansen og hans karriere. Mikkel siger farvel. Vi vil gerne sige tak til Mikkel, og vi vil også forsøge at sætte nogle ord på ham og tiden med pandebåndet i nummer 24. Jeg må personligt sige, at efterhånden som optagelsen her nærmet sig, så er det ved sådan at sætte sig. Så jeg vil bare sige, at vi får brug for hjælp. Så heldigvis så har vi samlet et særligt panel i dag. Det er Sonny Larsen, EHF Mastercoach, senest træner hos Viking i den norske liga, og du er med på en forbindelse oppe fra Norge. God aften, Sonny.
God aften.
Det ser dejligt ud. Er du klar til at tale lidt, Mikkel?
Det er jeg bestemt. Det er godt. Spændt på det. Glæder mig.
Og velkommen tilbage på kanalen, får jeg næsten lyst til at sige. Godt at se dig igen. Med os er også Rasmus Bøjsen. Jeg har i mine noter her på Rasmus skrevet alvidende inden for håndbold. men de fleste af lytterne her vil jo kende dig. Ansat i Skjern Håndbold og også vores faste stemme her på kanalen, når det gælder den internationale håndbold. Jeg er sikker på, at du har nogle ord til os om Mikkel Hansen. Har du egentlig spillet mod ham, Rasmus?
Det har jeg. Jeg har aldrig vundet mod ham, desværre, men jeg har haft fornøjelsen af at spille mod ham, både da han var i AG København og også i Paris Saint-Germain. Det er jo fantastisk at spille mod så stor en spiller. Så ja, men jeg er klar til at snakke og har også kigget lidt statistik og så videre, så det glæder jeg mig jo til at smække efter jer.
Det er godt. Man siger jo som regel i håndbold, man skal stå på skudarmen. Gør du også det på ham?
Jeg tror sgu ikke, jeg nåede det faktisk, Thomas. Jeg har ikke ret mange minder fra, at jeg bare har lukket ham fuldstændig ned, hvis det er det, du spørger til.
Ej, det er helt okay. Du er en stor gruppe af mennesker, der har den erfaring. Til sidst skal vi også lige byde velkommen til Stanis Elfors, senioranalytiker på Play the Game og meget stor håndboldfan. Velkommen, Stanis.
Tak for det.
Godt, at du også vil være med os her og tale lidt om Mikkel Hansen. Jeg tænker, at vi lige starter simpelthen med lige at høre lidt til jeres reaktion, fordi når en stor personlighed stopper karrieren, så er det jo næsten som om, man skulle skrive en nekrolog. Det skal vi absolut ikke her. Vi skal heller ikke tegne det store sådan autoritative portræt af Mikkel Hansen i dag. Jeg tror dog nok, jeg tør at sige, at det gør vi nok senere. Og vi har også lovet lytterne, Rasmus, at vi også skal tegne det store portræt af Nikola Karabatic. Der bliver masser at tale om, også hen over sommeren. Men det, vi skal nu, det er at sætte ord på Mikkel Hansens farvel og på alle de tanker, det sætter i gang. Så jeg kan godt tænke mig lige, at vi tager sådan en runde, hvor I simpelthen bare lige, kan man sige, deler, hvad jeres sådan reaktion var oven på nyheden. Og hvis vi starter med dig, Stanis, ja, hvad tænkte du, da du hørte, at Mikkel Hansen sagde stop?
Jamen, jeg må indrømme, at jeg gad godt at kunne sige, at jeg sådan ikke blev andet end trist, men jeg har faktisk været ret trist. Altså, jeg må jo indrømme, at jeg er enormt stor håndboldfan, og det kommer også til at skinne igennem i det her program, det er helt sikkert. Selvom jeg så dagligt arbejder med alt andet, end hvad der egentlig er sjovt ved sporten, nemlig alle skyggesiderne, men jeg blev enormt trist. Altså, jeg er sådan en håndboldfan og i virkeligheden sportsfanatiker, som godt kan lide de bedste, og dem, der rykker grænserne, og dem, der skaber noget nyt i de forskellige sportsgrene. Det synes jeg, Mikkel Hansen har gjort på nogle forskellige parametre. Så jeg blev trist, og man vidste nok godt, det var under opsejling. Og jeg synes også, de interview, han gav efter slutrunden, den seneste slutrunde, der synes jeg, der var noget, der dæmrede, at det nok var på vej, og det kunne nok ikke blive større, end hvis det forhåbentlig bliver til en OL-slutrunde her til sommer med ham. Men det er først og fremmest tristhed. Jeg synes, det er noget af det største, vi har oplevet inden for dansk sport nogensinde.
Og lad os bare lige blive ved den følelse, fordi jeg endte jo også med at sige, at man jo kunne se tydelige følelser på pressemødet oppe i Aalborg. Hvorfor er det, at det rører os, eller hvorfor rører det dig?
Jamen, det gør det, fordi at det er ligesom den anden ære for mig i håndboldhistorien. Den første var med Anja Andersen i 90'erne. Jeg er født i 84, så i hendes storhedstid, der har jeg været mellem de der 10, 15, 16 år, hvor hun virkelig slog igennem der i 90'erne, og det har vi også lavet et program om, Thomas, om hende. Men den anden store, og den anden store oplevelse, den knytter sig rigtig meget rundt om Mikkel Hansen. Altså de sidste, ja nu er det jo 17, hvad er det, 17 år eller sådan noget, han har spillet på landsholdet, hvor jeg primært har fulgt ham, men selvfølgelig også på klubplan. Og det lager på en eller anden måde mod enden. Der er en gruppe af spillere med i selvfølgelig i den fortælling. Den næste, der nok bliver en af dem, det bliver Niklas Landin. Men jeg synes, Mikkel Hansen er noget særligt, og ligger for mig, kommer til det senere i udsendelsen, det ved jeg, men ligger for mig rigtig, rigtig højt på danske sportsudøvere, men på en klar førsteplads, når vi taler håndbold.
Rasmus, hvad var din sådan første reaktion?
Jamen, jeg tror ikke, jeg blev ikke trist. Det er også noget, der har været lidt under opsejling. Der har været en del rygter og så videre. Jeg synes jo egentlig, timingen godt kan være rigtig god. Der er også spillere, der fortsætter i rigtig lang tid, man kan sige. Der har også været nogle rygter, og der er også, måske også nogle oplagte destinationer, man kan sige, i forhold til Japan eller måske noget Mellemøsten eller sådan noget. Men jeg synes jo egentlig, at alt er tegnet og tilrettelagt til, at det kan blive en rigtig, rigtig stor sommer. Man kan sige, at vi skal jo selvfølgelig håbe på, at Mikkel bliver klar og sin skade kvit og selvfølgelig skal udtages og så videre. Men så er der jo lige pludselig et narrativ, der vil noget, hvis det er sådan, at det kan ende med OL og hvor langt det bliver. Og det er i Paris og Lille og i Frankrig i det hele taget. Og der er også en anden relativt god håndboldspiller, som også sætter skoene på hylden. Så kan man sige, havde man nydt det mere, hvis man havde vidst det allerede fra sæsonstart. Og der har Mikkel selvfølgelig måske heller ikke vidst det selv. Så kunne det godt være, at man har nydt det endnu mere. Det skal jeg ikke kunne sige. Nu håber jeg bare, at han bliver klar og så videre. Men jeg er ikke trist. Jeg synes egentlig, at timingen er rigtig god. Jeg synes jo også, at det er fantastisk, at vi... Havde det nu været for 5 år siden, så havde vi nok tænkt, hvordan i alverden skal vi komme videre med det danske landshold efter Mikkel Hansen her. Der er vi jo. Der er jeg i hvert fald ikke lige nu. Det skal jo nok gå, på trods af, at han selvfølgelig vil blive mega savnet og... Så jeg har egentlig, følelsen har egentlig mere været, at man har kunne tænke tilbage på en masse fantastiske minder med Mikkel Hansen, og har egentlig bare kunne nyde, at han nu forhåbentlig også kan få en rigtig god afsked. Og så synes jeg også, at det kan noget, at han forhåbentlig kan stoppe på noget, der ligner toppen. Det synes jeg også giver ham et endnu bedre eftermæle, end hvis han havde trukket ud en 3-4 år mere.
Man kan sige, Rasmus, der er jo ligesom tegn i sol og måne på en eller anden drømmefinale med to drømme til, hvad hedder det, deltagere fra Danmark og Frankrig. Lad os bare sige, det kan vi drømme om. Og så ridsede du også lige en eller anden form for mareridt op, særligt når vi har Stanis med her. Du brugte ud af Mellemøsten. Tænk, hvis han havde taget en sæson i Saudi-Arabien. Så... Ej, det har slet ikke været værd.
Det kan jo være, at vi kommer lidt ind på det efterfølgende. Det er jo ikke, fordi han ikke har leget med noget, der hedder Mellemøsten.
Det kan vi godt love til lytterne, det kommer vi også ind på. Det hører også med, om jeg så må sige, til historien. Men det der med, Rasmus, det der med sådan at slutte på toppen, jeg tænker, det passer vel egentlig meget godt til sådan, som vi har lært Mikkel Hansen at kende.
Jamen, det synes jeg jo, man kan sige, så er der sådan måske nogen, der argumenterer for, jamen, stopper han på toppen. Det får vi jo så måske også at se. Men jeg synes jo egentlig langt hen ad vejen, at det er klart, hvis man kigger lige seneste halvår, nu synes jeg, han gjorde det rigtig, rigtig godt i slutrunden, men det har jo ikke været det, han havde håbet på i forhold til at komme hjem til Aalborg og så videre. Og det er jo også svært at snakke om det her med at slutte på toppen. Der er også, man snakker også for 3-4 år siden, hvornår stopper Nikola Karabatis og kører han den for langt ud, så han på en eller anden måde fået sin anden ungdom nu her. Så det er jo altid svært at snakke om. Men vi har i hvert fald også set andre eksempler på nogen, der har trukket den rigtig langt ud. Og det kan også give lidt andet eftermæle. Så derfor synes jeg egentlig, at timingen langt hen ad vejen er god, også på trods af, at der ligger selvfølgelig et VM i 2025, på en hjemmebane ind til kvartfinalen i Herning. Det havde måske også været oplagt, men jeg synes, at det giver god mening, også fordi at i håndboldsporten er det jo sådan, at vi snakker meget omkring det her OL, og efter OL-slutrunderne kommer der jo ofte gerne et generationsskifte, og det har Danmark jo været fremragende til, og det er jo allerede i gang, men jeg synes langt hen ad vejen, at det giver rigtig god mening, og jeg synes jo også, at det kan noget det her med, at Mikkel Hansen så vil have spillet landsholdshåndbold i hele sin seniorkarriere nærmest jo. Det synes jeg også kan noget.
Sonny, hvad var sådan din reaktion, dine tanker, da du fik nyheden?
Jamen, jeg er sgu lidt i tvivl om, han når med til OL fra start, hvis det er. Jeg tror måske, han kunne komme ind senere. Det var sådan en af mine tanker, og Nikolaj havde en plan, så det kunne være sjovt at drømmefinalen med et par halvstore profiler. Det kunne være fantastisk fedt, men inden da, så er der jo forhåbentlig noget Champions League. Aalborg med Mikkel Hansen, han mangler den medalje. hvis man skulle snakke om, om noget, der lige kunne krydre det hele på den helt store scene, det synes jeg kunne være fantastisk med en lille krølle på. Og så kom jeg til at tænke på, ud fra det, I siger med Saudi-Arabien, prøv at tænke på, hvis Mikkel Hansen og Karabatis på et hold der, det kunne altså være det kunne være et vildt hold. Men det er en anden sag.
Du må altså ikke give Stanis hjertestop her, Mikkel.
Nej, jeg forstår det. Jeg havde slet ikke tænkt i de baner overhovedet. Der er jeg bare dansk romantiker, kan jeg godt sige. Så.
Men blev du, kan du genkende den der sådan tristhed? Eller?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Håndbolden i Danmark ruller på bedste velgående. Så for danske, med danske briller, så nej. Jeg kan godt lige se Aalborg. De skal lige sådan kigge lidt efter med de kompetencer, han har. Den synes jeg, det er en anden sag i forhold til Aalborg. De skal finde en anden løsning, sådan helt konkret på klubbanen. Men det bliver spændende at se, hvad de finder ud af der. Men nej, trist, det blev jeg ikke. Og det er for ham det rette tidspunkt. Og jeg tror, det handler om det der med at være bedst til slut. Altså sørge for hele tiden at være god. Og det er, som det har, han har været slidt. Han har været slidt undervejs. Og det er måske fint.
Jeg vil bare lige, jeg tror heller ikke, Sonny og Rasmus opfatter min tristhed på den måde, som jeg bare lige vil sikre mig, at den ikke bliver opfattet. Det er ikke sådan en tristhed over dansk håndbold, og det vil jeg sådan set også lade Sonny og Rasmus vurdere meget bedre, men den ser jo meget lys ud. Altså, det er gået ret godt, også selvom Mikkel ikke nødvendigvis har været på banen, og heller ikke været på banen i den topform, vi har kendt ham. Min tristhed er simpelthen sådan en, det er sådan en personlig ting, jeg har med sport, fordi at jeg følger meget de største. Det kan jeg godt indrømme. Altså, jeg er ikke sådan en. Jeg har ikke et hold, jeg holder med på den måde. Jeg følger meget de største. Så det vil sige, at et Federer-stop inden for kort tid, et Mikkel Hansen-stop inden for kort tid, lige om lidt et Messi-stop. Altså, det er mine sportsidoler, der er på vej ud. Og så kommer der jo nok nogle nye, og det er blandt andet noget af det, som Mikkel Hansen også gjorde for mig, jo, hvor der var et tomrum for mig efter Anja Andersen, at finde den danske håndboldspiller, som lå helt op på det topniveau internationalt, og der kom han så. Så det er sådan en personlig tristhed over, at vi siger farvel til en af verdens bedste håndboldspillere, nogensinde, og kåret 3 gange, og det er meget sjældent, vi får det som danskere. Nu er vi så heldige, der er poppet en frem over på højre side på landsholdet, som også kan noget.
Jeg kan godt føle lidt den der tristhed, fordi det vi taler om her er jo ikke bare en, der er dygtig. Det her taler vi om ægte storhed, og jeg synes faktisk, at det er passende, at de andre navne, du nævner, det er der, vi er henne.
Ja, det var bare til, det forstår jeg, den inspiration der, det må jeg sige i forhold til det, unikke, som Mikkel kan, der kan jeg godt følge dig, der kan vi godt lige sådan savne et eller andet identifikation, inspiration. Det kan jeg sagtens følge, det må jeg sige, det kan jeg godt se.
Men så lad os tage det som et lille afsæt til at tale om det aftryk, som Mikkel Hansen har sat på dansk og international håndbold, og jeg har faktisk givet jer ikke lektier for, men bedt jer sådan lige om at tænke over jeres yndlings Mikkel Hansen moment, øjeblik. Og så har jeg lavet det lille dogme, at det ikke må være frikastet mod Rusland ved OL i 2008. Det kan jeg så tage, så siger jeg bare det. Men noget, som er noget andet end det, og lad os starte med dig, Rasmus, et sådan yndlings-Mikkel Hansen-moment.
Nu vil jeg først og fremmest være sikker på, at jeg ikke ramte en af de andre tos momenter. Så jeg har taget et ret overraskende, jeg tror ikke, I kan gætte det, men jeg har faktisk taget den bold, han kaster væk i det, jeg kalder verdens vildeste håndboldkamp mod Egypten i 2021 i den første forlængede spilletid. Jeg synes jo, det kan noget. Vi har også set det med Anja Andersen, og der er også rigtig mange, der husker det straffekast. Hun brændte mod Sydkorea i en OL-finale osv. Når de største spillere, de sådan for alvor rammer muren, kan man sige, og det så alligevel ender med at gå godt, fordi han får jo det her, ja, det er vel egentlig blot kort, han får for at kaste bolden væk efter tid. Og den her kamp, den er jo bare så mytisk for mig, og en vanvittig håndboldkamp, og selvfølgelig også en slutrunde, der på mange måder er vanvittig, hvor det jo selvfølgelig ender rigtig godt. Det gør det jo tit i eventyr. Så jeg synes egentlig, at det her med, at en spiller som ham kan lave ting, hvor man kigger sig selv, hvor man tænker ved sig selv, hvad er det, der sker her? Og der skete jo rigtig mange ting i den kamp, som nok ikke kommer til at ske igen. Men det synes jeg bare var noget af det, der poppede først op i hovedet på mig, at selvom man er måske den bedste vurderingsspiller nogensinde i håndboldsporten, så kan man faktisk godt lave det der alligevel, og man kan stadigvæk vinde kampen. Så det var egentlig et vildt moment for mig, synes jeg.
Og man kunne få til. Selvfølgelig havde han også en hovedrolle i den kamp. Det giver ligesom sig selv. Sonny, hvad har du så nu? Nu tog Rasmus den der kvartfinale.
Ja, men jeg har noteret mig også to, fordi jeg ved, der plejer at være nogle overlap i momenter, nøglemomenter. Så jeg har fra Serbien i 12, Landin i redning, ud til Mikkel Hansen. Hansen op og så mål inden for det sidste til sejr. Og så var man videre i den mesterskab, ellers var man ude, ikke? Den synes jeg var en fantastisk, for jeg kan rigtig godt lide den pasning, den aflevering. Jeg elsker den type af forudseenhed eller spilforståelse. Jeg synes, det er noget af det mest fascinerende. Det er det, Laudrup kunne, det er det, Anja Andersen kunne. De unikke afleveringer, synes jeg, som Mikkel er virkelig identifikation på, den står helt tydeligt for mig som et Mikkel Hansen moment, og jeg ved godt, der var Landin momentet med venstre fod også, og så videre, så videre, så videre. Men jeg synes bare, den aflevering igennem banen, det er der, hvor det bliver kunstnerisk for mig, og det er der, jeg synes, det er der, hvor håndbolden kan noget, som er helt unikt. Vi ser det også, de moderne playmaker kan noget af det her spil på de små rum og sådan noget. Så mega, mega, mega fascinerende område af håndboldspillet. Det er måske der, jeg elsker allermest. Og ja, nu kan jeg lige høre, hvad Stanis han har at sige, ellers har jeg selvfølgelig en til, men det...
Jeg har også to. Det ene er sådan et konkret moment, det andet det er sådan en samlet pakke, men det, der er det konkrete moment, er faktisk også en aflevering. Og nu sidder der jo nogen her, der også kan sin håndboldhistorie, så lige må lige rette mig, for jeg har faktisk ikke kunne finde sådan YouTube-klippet. Men det er en kamp mod Sverige, jeg mener, det er EM 2018, hvor vi er bagud med 4 sekunder igen. Han modtager den sådan, ja, 5-6 meter uden for eget felt, og de er stukket af, de to fløje, og så laver han sådan en aflevering, altså hele vejen på tværs, diagonalt, ned til Lasse Svand, en stusaflevering fra egen banehalvdel, og Lasse Svand scorer med 1 sekund igen. Til 25-25, mener jeg, det er. Og det er også en aflevering, fordi der kunne han altså have sådan noget. Jeg synes, det er en helt, helt vild aflevering, han laver der. Og så har jeg taget sådan en samlet momentpakke, for jeg kunne ikke lade være. Nu har vi også en her, der ved rigtig meget om statistik. Og jeg fortalte det der før med, at jeg holder sådan med ener og dem, der kan noget særligt. Og derfor bliver jeg også rigtig, rigtig irriteret, når der kommer nogen, som begynder at true dem. Lige så gode, og man snakker om, de er ved at overgå dem. Og i 2019, der var der rigtig meget snak om, da Danmark skulle møde Norge, at Sander Sargussen var han foran Mikkel Hansen, og der var en battle mellem de to, og vi møder dem jo 2 gange, og i den første kamp, må man så sige, at Mikkel Hansen sætter det ret meget på plads, og jeg har lige fundet kampsheetet frem. Altså, han scorer 14 mål, og Sander Sargussen scorer 4 mål i den kamp. Og der synes jeg netop, at han... Og der var den snak dengang rigtig meget herhjemme i medierne. Sander Sargussen, verdens bedste osv. Og så kan jeg jo selvfølgelig godt lide, at når den jeg så holder med, sætter tingene på plads. Og han gjorde det så jo 2 gange, og senere hen i finalen.
Fantastisk. Altså nu får jeg jo simpelthen lyst til at høre alle de, ikke alle de andre, men lad os lige tage en runde mere. Rasmus, du havde også mere på bloggen.
Jamen det er jo faktisk sjovt, fordi to af de ting, jeg har på bloggen, nu var jeg jo selv, som Sonny nævner der, med Hans Lindberg, som scorede der sidste mål, der var jeg faktisk selv taget ned til slutrunden i Serbien, til mellemrunden, hvor man kom over med 0 point efter at have tabt til både Polen og Serbien i det indledende, og så er der jo, jeg tror det er 15 resultater, der skal gå Danmarks vej, og blandt andet den her kamp mod Makedonien, hvor Kiel Lazarov, han hakker den på stolpen, havde med, jeg tror der er 5 sekunder igen, og havde han driblet med bolden der, kastet den ud til de 12.000 makedoniske fans, eller hvad ved jeg, men så havde Makedonien gået i semifinalen i stedet for Danmark. Det vidste han selvfølgelig ikke på daværende tidspunkt, men kæmpe oplevelse for mig også, at stå der blandt 12.000 vanvittige makedoner til den kamp der. Og det er jo faktisk også en af de andre sådan momenter, jeg har der, så er jeg så også nede til i finalen i Serbien, mod Serbien, med 20.000 tilskuere, og der det der afgørende mål, Mikkel Hansen, hvor han lukker det hele, det tilløb, han har der, hvor han jo ikke tager skridt. Men det står også sådan frisk i min erindring, fordi det er jo det her med, at de store spillere, der vil man også altid huske nogle ting. Og så havde jeg faktisk også den sidste på, som Stanis nævnte der med afleveringen i EM 2018 mod Kroatien, i den her, eller ikke mod Kroatien, i Kroatien mod Sverige, den her ja, også episke semifinale, hvor Sverige nærmest ikke kan stille hold, og alligevel slår os i forlænget spilletid. Men den aflevering fra Mikkel Hansen, diagonalt i banen med en stusbold, altså der er ikke andre i verden, der kommer i nærheden af at kunne lægge den bold. Så det var egentlig de helt store øjeblikke, udover målet, Thomas, mod Rusland i OL. Så var det dem, jeg havde på bloggen.
Det er sjovt, du siger det der med skridt. Jeg synes selv, at jeg er meget dårlig til at se alle de der fire skridt, som vi taler så meget om her. Men der, hver gang jeg ser det der klip, så tænker jeg, der er der skridt der. Men det kan man også se meget tydeligt, at han er sådan godt alene. Så vi skal også lige høre fra dig, men jeg kom faktisk til at tænke på et andet moment, når nu du nævner den her Makedoniens kamp. Underligt at tænke på, jeg kom lige i tanke om, at 4 år senere, det er jo næsten som om, det gentager sig ved OL i Rio, hvor de møder Katar. Jeg mener, den står 25-25, og Katar har bolden. Og så er det faktisk Mikkel selv, der løber ned og scorer til sidst. Det var næsten en form for gentagelse. Men lad os lige høre, du havde en mere.
Nej, jeg synes, jeg havde måske endda to, men altså, den ene er sådan lidt en øvebøver til mig selv, men det er fint nok. En anekdote selvfølgelig, men ellers så var det momentet omkring i Tyskland, da vi spiller semifinalen mod Frankrig, hvor han spiller på højre bak. Jeg synes bare, det var fedt. Altså det var sådan samlet. Det var ikke lige en episode, men det var en kamp, hvor man som hold og så videre præsterer veldig stort. Og det var meget, meget smukt. Måske en af Danmarks bedste håndboldkampe, synes de nok selv stadigvæk. Men de havde virkelig klasse sammenlignet med Frankrig der på deres forsvar. Så nej, det var den. Og den anden der, det var egentlig lille bitte færgerne, da vi mødte dem og vores lille høje bak, Justin Johansen. Han spiller mod, vi spiller mod Danmark der, og de starter sig ind med Nikolaj Markussen. Og ham, der er 61, han prikker fingeren i øjet på Nikolaj Markussen, som må udgå af den her EM-kvalifikationskamp. Desværre, han misser faktisk VM lidt senere. Danmark er jo selvfølgelig i VM-form, og de vinder der i 19. Og ind kommer selvfølgelig Mikkel Hansen, som var den substitut, de skulle have på banen i stedet for Nikolaj Markussen. Det var lidt irriterende, kan jeg sige dig. Så han var også klar.
Ja, Stanis, du var glad også.
Ja, men det var fordi, jeg kom til at tænke på, at da du ligesom udelukkede Ruslandsmålet, så var jeg sådan, jamen, altså, hvor mange gange har han egentlig gjort det der efterfølgende? Og det er jo relativt mange gange. Jeg ved ikke, om det er noget, der findes statistik på, men der ligger masser af YouTube-klip, hvor han hakker den ind der på et 3-meter-kast. Og det overraskede mig egentlig, fordi jeg synes ikke, det er sådan, altså, jeg synes, jeg ser mange håndboldkampe, men jeg synes ikke, jeg ser det så ofte, men han gør det alligevel en del kampe. Og så har Rasmus faktisk for, ja, det var mange år siden, men i min ivrige søgning efter Mikkel Hansen moment, og lagt et mål op, som Mikkel Hansen scorer, da han spiller i Paris mod Montpellier. Også et helt afgørende mål, hvor han viser, hvad han kan med det håndled der. Så der er masser af vilde momenter for ham.
For jeg har næsten lyst til at bare fortsætte, men man kan jo selv gå ud og også finde andre momenter. Men altså, udover de her sådan yndlingsøjeblikke, så tør jeg også godt sige, at Mikkel Hansen, det vil være en spiller, vi også vil tale om 30-40 år frem i tiden. Det tør jeg godt at love. Den gode Emil Tellerup, han skrev noget i dag på Twitter, som jeg synes var meget fint. Han skrev nemlig, intet menneske, der nogensinde har levet, har været bedre til at kaste med en håndbold end Mikkel Hansen. Og mit gæt er, at det menneske, der vil overgå ham, heller ikke er født endnu. Det synes jeg var meget, meget fine ord for Emil Tellerup. Og nu skal vi lidt tale om, hvad det er, vi vil huske ham for. Vi skal prøve at kigge både på det spillemæssige, og måske også kigge på noget af det lidt uden for banen og så videre. Og lad os starte med det spillemæssige og dig, Sonny. Hvis vi sådan, kigger på det, han har bidraget med til spillet. Hvad har Mikkel Hansen gjort for håndbolden?
Vi har været inde på det. Det er unikke afleveringsspil, og så hans kanonvåben er et skud. I lidt yngre dage havde han også et gennembrud på ydersiden, men det ser ud som om, det ikke er så ofte mere. Men til gengæld er det, der er det helt unikke ved Mikkel, det er jo hans afleveringskvaliteter. Han kan skifte tempo i afleveringerne, han kan skifte præcise diagonalpasninger. Han kan kanonere bolden forbi målvogteren. Og hvad hedder det, med et håndled, som er helt unikt. Og det er det, som han har bidraget med. Så det er jo ikke i den defensive ende, det er i den offensive ende, hvor han jo har haft det helt unikke bidrag til håndboldspillet på det kunstneriske niveau. Det har været smukt at være vidne til.
Lad os bare lige tage den, fordi det er jo blevet lidt historien om Mikkel Hansen, også hvis vi sammenligner ham med Nikola Karabatic, at han, om man så må sige, aldrig dækker op. Det er jo ikke helt rigtigt. Altså, det gjorde han jo faktisk relativt meget i hans, så lad os bare sige, det yngre dage. Hvordan var han som forsvarsspiller?
Nå, men altså, han har jo godt kunne dække op på et vis niveau. Han gjorde det også med GOG og så videre, så videre, og en lille smule AG, og så grinede de lidt af ham. Kan jeg huske, at Joachim Boldsen har fortalt, at det var ikke det vildeste forsvar, der kom. Men han har jo været på banen, også i den ende af banen, og har dækket en toer og en fløj i perioder her. Jeg tror bare, det andet har drevet ham. Jeg tror, det andet har drevet ham som motivation for at være bedst muligt med bolden. Man ser det på diagonalpasningerne på tværs af banen. Man ser det i kontraspillet, altså overblikket, spilforståelsen. Det er den, der er rigtig spændende. Han ser jo noget, før vi andre gør. Det må være det, også Rasmus har oplevet på banen. At der går det bare ekstra hurtigt.
Kan du huske første gang, du så ham ja, spille og skyde?
Ja, jeg tror faktisk selv, jeg har spillet mod ham i meget, meget, meget gamle dage. Men det er kun sådan et lille blik. Meget, meget ung håndboldspiller.
Men havde han det der, altså det der, den der, det der håndled og den der afvikling, også i sådan en
Nej,
ung alder?
det var først senere, synes jeg, som jeg husker ham der fra GOG. Og der var noget der. Det var sådan, jeg husker ham først sådan for alvor, hvor man bemærkede ham. Sådan ligesom var unik der. Ellers var det jo Flemming Hansens søn, men nu er det jo den omvendte, ikke? De taler om, at det er Mikkel Hansen, det er Flemming, det er Mikkels far, og det er en anden case nu.
Flemming Hansen, det var jo mit store idol, så gammel er jeg. Så der var det jo også altid, ja, Flemmings søn. Men ja, hvis jeg skal lige skal bidrage med, apropos det med skudteknikken, men også et minde. DM-finalen i foråret 2008, GOG mod FCK, med Steinar Ege på mål. Der scorer han 15 mål, Mikkel. Vi har også her for nogle år siden på kanalen talt med Steinar Ege om det. Altså, han havde aldrig prøvet noget lignende, den der curveball, og han stod jo, altså det var jo en top 5 målmand i verden formentlig på det tidspunkt, Steinar Ege. Det var jo et Mikkel med kort hår, men hver gang, at der kunne han jo bare gå ind og hente den ind i nettet. Det var virkelig, synes jeg, i hvert fald som oplevelsesmæssigt, det var virkelig, hov, hvad var det, der skete der? Altså, der skete noget afgørende nyt.
Må jeg sige en
Og
enkelt ting mere til den, Thomas? Så det, jeg synes, han har bidraget med også, det har jo været de senere år, at være sådan en playmaker-type også, altså sat spillet op, strategisk tænkning, har jo også været hans rolle i de senere år, og taget timeouts osv. osv. Så det har været sådan en playmaker, der har udviklet sig her.
Rasmus, du var sådan, har jeg regnet mig frem til, sådan en 15-16 år, da Mikkel Hansen han sådan for alvor fik sådan sit store gennembrud. Hvordan så man på ham der i de år?
Ja, og det kom måske lidt inden der også, hvor man begyndte at høre på jungletrommerne, at der var et kæmpe stort talent nede på Sydfyn, og der var nogle ungdomsslutrunder og så videre. Og da man så begyndte at kunne se, at han kom frem, det var selvfølgelig også i 8 og så videre, at der begyndte at komme noget der, som du selv var inde på før. Jamen så, altså, jeg synes jo på mange måder, at allerede der begyndte han jo at revolutionere den måde, man skød på tidligere. Vi kunne for eksempel tage VM 2007, men også tidligere end det. Hele vejen op igennem nullerne, så var det jo meget den her tunge skytte fra bagkæden. Bieletzki plejer jeg jo altid at trække frem der, eller Pascal Hens, eller hvad ved jeg. Men der her, lige pludselig kom der en spiller, der brugte sit håndled. Vi havde selvfølgelig set det lidt med Lasse Bosen, måske på en lidt anden måde i Danmark, men der revolutionerede han det bare. Et med sit håndled, med det skud, han havde, men jeg synes jo langt hen ad vejen også den afleveringsteknik, som Sonja også var inde på. Altså det er jo også den, der er fuldstændig unik. Man kan sige, nu er Emil Tellerup også inde på, at der ikke er nogen, der har skudt ligesom ham, men Lars Roff har jo måske også på en eller anden måde haft det lidt med det her håndled. Og så synes jeg jo egentlig også, straffekastene, det er også noget, han har udviklet hen ad vejen, men den synes jeg også, han har revolutioneret med den her høje arm, som virkelig har gjort det svært for målmændene, sådan lidt spilteknisk, at han skyder ned over målmændene, fordi han har armen i så højt leje. Det har vi så set efterfølgende nogle spillere, som har været gode til at udvikle på og også kopiere. Blandt andet Sipchak fra Paris Saint-Germain, som vi nok har kigget lidt på Mikkel der. Og så synes jeg også, der er noget i forhold til de her afgørende momenter. Og det havde han jo også allerede dengang. Altså, man så selvfølgelig også, da pandebåndet kom, og det har vi slet ikke nævnt endnu. Der var jo lidt i forhold til den her NBA-stil, som jo kom lidt ind med Ivan Ubalic, men som han også var med til at tage videre. Gjorde det på en eller anden måde sejt at gå til håndbold. Og det var lige pludselig noget, man snakkede om, og man... Så mange stjerner har vi jo heller ikke haft i håndboldsporten. Man snakker meget om, at Stefan Kretschmer måske var den første. Det her idol, der også fik stor bevågenhed uden for håndboldsporten, af mange forskellige grunde. Men der har jeg også lidt med Mikkel Hansen i den kategori, og det startede også ret tidligt på den måde. Et, han spillede på, men også den måde, han var uden for banen, hvor jeg jo så også synes, at at det virkelig trækker op i hele den her franchise, han har. At den ydmyghed, han har bragt ind i håndboldsporten på en god måde. Han har altid været den, der har stået lang tid og skrevet autografer. Han har været med til at starte det her mod mobning og hejfonden, som det hedder nu. Så jeg synes egentlig, der er rigtig mange gode ting. Men for at vende tilbage til de spørgsmål, der er det, altså, det var ret hurtigt, at man fandt ud af, at det her talent, det var bare noget fuldstændig specielt, som man ikke ser ret tit.
Men som sådan en, din egen sådan, ja, han har sagt, ung mand der på vej, var det sådan, altså det der med pandebåndet nummer 24, NBA, der var også sådan lidt sådan, man kunne næsten sige sådan lidt hiphop-reference og sådan noget, altså var det noget nyt, men også var det også sådan noget, man sådan så op til og synes var sejt?
Det var der mange, der gjorde. Mit hår, det er alt for tykt til at blive langt, Thomas. Det har jeg aldrig kørt med pandebånd og så videre. Men jeg begyndte også at spille i basketsko og sådan noget. Det kom jo lige pludselig, og det var jo også fedt, at det blev sådan lidt mere... Man så op til det at spille håndbold, fordi der var virkelig en, der var stor der. Så det synes jeg helt sikkert. Altså, han har været med til at rykke nogle ting der, som jeg også var inde på, det her med at blive lidt en superstjerne. Også uden for håndboldsporten. Altså, alle i Danmark har jo vidst og ved, hvem Mikkel Hansen er. Så det har virkelig gjort nogle gode ting for håndbolden. Og for mig, som går meget op i det her med, at det går godt for håndboldsporten, der er jeg ham evigt taknemmelig for det, han har gjort for håndboldsporten. Og den måde, han har været med til at rykke interessen på i dansk håndbold. Der var selvfølgelig nogen, der lagde grundstenene, inden han sådan for alvor kom med op igennem nullerne. Men der er ingen tvivl om, at det han og mange andre har medvirket til, det har gjort, at håndboldsporten står ufattelig stærkt i Danmark.
Stanislas, bare lige gå lidt ned ad den der vej der. Nu nævnte Rasmus Stefan Kretschmar, han har jo det der, hvad hedder det, Friedrichshain Punk-ting kørende, Balic selvfølgelig også med og basket, og så kunne man måske nævne ja, Mikkel Hansen og måske også Karabatic som sådan de der første, skal vi kalde det, megabrands inden for håndbold. Ja, hvordan ser du det? Altså, har han været med til også at bane en vej for det?
Jamen, jeg kigger egentlig på Mikkel Hansen i sådan... Altså, sport fylder rigtig meget i alle samfund, og det fylder rigtig meget i Danmark også, og håndbold fylder særdeles meget i Danmark. Det fylder jo ikke sådan så meget i mange andre store nationer, men det fylder rigtig meget i Danmark, og det fylder rigtig meget i Europa, og heldigvis er det også ved at brede sig ud flere steder globalt set. Men når man så kigger på nogle af de personligheder, der ryger igennem dansk sport, så taler man jo oftest nogle gange inden for mit felt omkring national identitet. Og der synes jeg, at Mikkel Hansen har bidraget med noget sammen med det her håndboldlandshold. Men han har ligesom stået i front for det sammen med Niklas Landin. Og det er jo rigtigt nok, hvad Rasmus siger, at der var jo nogen, som vi troede skulle være dem, vi for alvor skulle skrive i historiebøgerne. Bolsen, Kasper Witt, Lars Christiansen, de kommer nok i historiebøgerne alligevel, og er det alligevel. Men der er jo kommet nogen, der har, fra mit perspektiv, har overgået dem. Og det er Mikkel Hansen, og det er Niklas Landin. Så de har også tegnet en vis del af den danske nationale identitet og vores selvforståelse omkring, hvem vi er som håndboldnation. Og det tror jeg bliver svært at overgå, fordi at meritterne og succeserne har været så enormt store. Så det skal nærmest overgås for, at der vil være nogen, der kan stå tydeligere frem i historiebøgerne. Så for mig at se, så fylder han rigtig meget i den nationale fortælling, som Danmark vil være, både sportsligt og så videre. Og så, det bliver jo ikke kun en lang hyldest udsendelse. Jeg ser ham nok ikke som noget megabrand. Der er håndbold simpelthen for lille en sport, men os, der elsker det, der er han det helt klart sammen med Karabatic. Det er entydigt, men på den globale scene, der er håndbold simpelthen for lille en sport, desværre. Fantastisk sport, den burde fylde mere, men den er altså ikke særlig stor.
Rasmus, hvordan ser man egentlig på Mikkel Hansen i udlandet? Vi hørte jo fra dagens pressemøde om klappende fans nede i Pellister, og altså, ja, nogle gange så kan vi jo godt gå lidt i national selvsving over vores store folk her, så hvad har du indtryk af, hvordan man ser på ham udefra?
Nej, men det er jo rigtigt, som Stanley siger i forhold til størrelsen på håndboldsporten, men hvis vi kigger inden for håndboldsporten og de entusiaster, der er inden for der, så er der kæmpestor respekt omkring Mikkel Hansen. Det er i hvert fald det, jeg oplever fra alle sider af, og det har jo også fyldt rigtig meget medierne, både i går og i dag, rundt omkring i Europa. Jeg kan prøve at smide en lille statistik også ind i forhold til sådan at snakke lidt om, okay, jeg er fuldstændig enig med Stanis, han er ikke noget mega brand worldwide, men han er alligevel så stor, at Danmarca, den her spanske store sportsavis, De i 2020, de kårede de 100 største mandlige sportsstjerner i det 21. århundrede. Der havde de Nikola Karabatic inde på en 24. plads, det må man sige, er relativt stærkt for en håndboldspiller, fordi at håndboldsporten ikke er større, worldwide, end den nu engang er, og Mikkel Hansen ind som nummer 85, som den eneste anden mandlige håndboldspiller. Altså det synes jeg jo siger lidt, og man kan selv gå ind og finde den liste der. Altså der er nogle relativt store navne, både før og efter Mikkel Hansen. Så det var egentlig bare et indspark i forhold til statistik på, at han trods alt er så stor. Men der er ingen tvivl om, at han er virkelig, altså når man snakker omkring håndboldsporten, så er der kæmpe stor respekt for det, Mikkel Hansen har gjort og været med til at gøre for dansk håndbold og de præstationer, han har lavet der. Så jeg tror også, at man kan sige, nu vil det måske være endnu større, hvis det ikke faldt sammen med, at Nikola Karabatic stopper på samme tidspunkt. Men ellers kunne man sige, at så tror jeg virkelig, at det vil være en stor ting. Og det bliver det selvfølgelig stadig, og jeg håber virkelig, både i Danmark, men også rundt omkring i udlandet, at man formår at hedre ham på en god måde. Det synes jeg, vi er blevet gode til i dansk håndbold.
Men er han også sådan en, han har sagt sådan lidt en elder statesman? Jeg har faktisk set det lidt sammenlignet. Nogen der også sådan bruger sådan, omtaler ham i samme sådan åndedrag som Michael Laudrup. Altså lidt sådan en med, som alle egentlig har respekt for. Er det også sådan, man ser på Mikkel Hansen?
Det synes jeg. Altså det tror jeg helt sikkert. Det er jo svært at sige, men det er i hvert fald en, alle kender. Og jeg synes jo også, den måde, han gebærder sig på, og som jeg også var inde på, det her med ydmygheden og tager sig tid til alle autografer, og han står der som den sidste, og hejfonden og alt mod mobning osv., det er jo virkelig, virkelig likeable, så det er i hvert fald mit indtryk. Selvfølgelig altid svært at sige, men det har jeg helt sikkert et indtryk af, at danskerne har kæmpe stor respekt for, hvad han har gjort for dansk håndbold, og det er særdeleshed også for dansk sport. Altså nu snakker vi også om OL, og det er jo også noget af det, som rigtig mange går op i, så kan det godt være, at man til daglig ikke går så meget op i håndbold, men hvis de danske landshold kan trække en OL-medalje med hjem, så er det jo kæmpe stort, og der har han jo været med til at gøre det.
Stanislav, bare lige det der, nu nævnte du det, sådan dansk identitet. Jeg synes jo, at Mikkel Hansen sådan, har sådan en eller anden, man kunne næsten sige, sådan sige dualitet i sig. Altså på den ene side, så har vi det der fra foreningslivet, og det her med antimobning og dyrke virkelig sådan, man kunne sige, de der sunde danske foreningsværdier. På den anden side synes jeg også, man kan sige om ham, han er en ekstrem vinder. Jeg tænker tit på det her, den her VM-finale 2011, hvor Danmark spiller mod formentlig det bedste franske hold nogensinde, tvinger dem ud i forlænget spilletid. Altså, der vil man sige, ej, det var virkelig flot. Og så nærmest flår han den der sølvmedalje af. Sådan, det kan jeg huske, det blev der talt meget om, at det var sådan noget nyt. Når man ser tilbage på det nu, så synes jeg jo, at det er nærmest sådan helt profetisk. Altså, han var ikke kommet til Malmø for at vinde sølv. Så den der dualitet, hvordan ser du det, sådan, hvis vi skal sådan putte det i sådan en dansk idrætssammenhæng?
Jamen, der bliver han jo næsten en, for mig, reinkarnation af Anja Andersen. Altså, fordi det kunne man godt have savnet lidt i dansk håndbold. Dem der, altså, vi spiller ikke om andenpladser. Og det er faktisk også noget af det, jeg sådan har... Der er meget spændt på at høre jeres andre input også. Altså, fordi jeg synes jo faktisk overhovedet ikke, Mikkel Hansens person på banen stemmer på nogen måde overens med den, han er i interviews og sådan noget uden for banen. Altså, det er for mig to vildt forskellige personer nærmest, hvor jeg synes jo sådan set, Anja var den samme, indtil hun lige pludselig blev en helt anden, som vi har snakket om, men Mikkel Hansen, det er sådan, der er en eller anden skør, hvis du bruger ordet dualitet, fordi at han for mig fremstår nemlig enormt som en enorm vinder på banen. Det er han selvfølgelig også uden for banen, men der er han, I ved, hvor rolig han er i alle interviews. Han er ikke til at få op i noget rødt felt. Altså, så det har overrasket mig også lidt. Altså, det har nogle gange været sådan lidt svært for mig at finde rundt i den person der, fordi at han på banen så brænder helt igennem. Altså, og det skal man selvfølgelig for også at blive så god. Og der har de jo været gode til også at italesætte det. Vi har hørt det mange gange om, hvordan det at komme ind på herrelandsholdet og den vindermentalitet og det, at man spiller for at vinde. Og det tror jeg da helt sikkert, at både ham og Niklas Landin har været bannerfører for de sidste 15 år.
Ja, jeg ser ham lidt som sådan en blød, blødere type, og det er også det, jeg synes, jeg fremstår i interviews særligt. Og sådan ser jeg ham faktisk også på håndboldbanen. Selvom han scorer de afgørende mål og kan blive træt af og tabe, så er det jo ikke ham, sådan der i første moment udviser aggressioner. Altså det er jo egentlig noget af det, du kan man sige, måske mangler lidt uden for banen i virkeligheden. Det er det, du egentlig siger, Stanis. Hvor at inde på banen, der har vi jo den arena, apropos at identificere sig med noget, at det er okay i sportens verden, fodbolden såvel som håndbolden, at vise aggressioner. Og det gør Mikkel også på banen, og alle de andre i øvrigt også, når der kæmpes som inden for 40x20. Så det er jo et arena til at vise følelser, ikke? Og der er Mikkel jo god, ligesom det resterende danske herrelandshold, til at være, man kan sige, oprigtige, autentiske med deres oplevelser, både på, men også uden for banen. Så jo, identifikation i den grad i at være åbne, en national samlingspunkt, sådan. Selvom man også er håndboldelsker, så virker det som om, at der er mange, der følger med, når der bliver spillet de her lidt større kampe, så er det en samlende faktor. Ligesom det danske fodboldlandshold forsøger at være det, så virker det som om, håndbolden har fået den med Mikkels og de andre øvriges kan man sige, store, positive, åbne adfærd, så har man fået en vej at kigge ind i. Vi har næsten været med helt ind i omklædningsrummet, vældig ofte. Ja, det giver noget. Det giver noget til publikum, og den åbenhed, den er interessant. Det er der mange, der gerne vil se.
Men der er helt klart et eller andet spændende der om lidt, Rasmus. Så vil jeg lige spørge dig, hvordan du har set ham udvikle sig over årene, men jeg kan i hvert fald huske de der første historier om hans opvækst, også med i Helsingør med Flemming Hansen og sådan noget. Det var rigtig mange historier om det der med at vinde, også når de spillede Ludo, og altså sådan det der, sådan den her ekstreme ting. Det var der sådan, kan jeg huske, mange historier om, da han sådan kom frem, og jeg kom lige til at tænke på en historie, som landsholdets holdleder, Kaj Johansen, fortalte her på kanalen, da de var afsted i til VM i Kairo, og så kom vi til at tale om Mathias Gissel, og åbenbart så, han snakker jo åbenbart meget, og også selvom han kun havde spillet 4 landskampe eller sådan noget der, så sagde Kaj sådan på kanalen her, sådan meget køligt, så sagde han, det var godt, han greb den der første bold fra Mikkel Hansen, der kom på tværs af lokalet der og løb ind i den. Det var godt for den unge mand, han gjorde det. Så det kan godt være, det sådan er en, lad os så sige, en stille magt, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvem der også sætter scenen der. Men Rasmus, hvordan har du set ham sådan udvikle sig? Det kunne være både på banen, men også sådan, måske også uden for banen over årene.
Jamen, jeg synes jo egentlig også allerede fra start af, hvor man snakkede omkring det her med, at han var meget rolig. Jeg tror sågar, han havde et tilnavn, der hed Chilleren, eller et eller andet i den dur, uden for banen. Men jeg er enig med Stanis i, jeg synes, at der er sådan to sider. Og det er måske, han er blevet lidt blødere med årene, men jeg kan i hvert fald huske i starten, hvor han virkelig havde det her med udstråling og vildskab og vindermentalitet, hvor han virkelig viste det. Og det er ikke, fordi han ikke stadig gør det. Men han har også efterhånden fået den erfaring og vundet så mange ting, at der er måske ikke den helt samme sult i forhold til hans udstråling på banen. Det synes jeg, det har udviklet sig hen over tid. Og så tror jeg også bare, at med den bevågenhed, der har været på ham, hvor hurtigt det er gået i hans karriere, det er da også nogle af dem, som har fået de her vilde kometkarriere efterfølgende på landsholdet, der har snakket om det her med. Altså, man kan jo godt forstå i interviews og så videre, at han måske har været lidt mere tilbagetrukken der, fordi der nu engang har været så meget bevågenhed, som der har været på ham. Men derfor synes jeg stadig, at det er rigtig fedt, at man så på trods af det har været med til at åbne landsholdet endnu mere i forhold til at gøre det sådan, at man kommer tættere på. Det er jo noget af det, som jeg synes, der er unikt ved håndboldsporten. Man kan komme virkelig tæt på, og man kan stå en time efter en kamp og så få en autograf af verdens bedste håndboldspiller. Det synes jeg er fedt. Og så lidt i forhold til tilbage, som vi snakker om det her med at tage sølvmedaljen af i 2011, der tror jeg også, der har været nogen før ham og nogen under, altså der har haft ham, der har været med til at rykke det. Altså vi snakker jo meget omkring det her i 2008 med Ulrik Wilbek, der faktisk går ud og siger, at nu skal vi vinde guld. Og det tror jeg også har været med til at rykke nogle ting, og som er taget med videre, blandt andet til 2011, hvor det ikke bare var nok at vinde den her sølvmedalje. Og det tror jeg har været virkelig vigtigt i forhold til at rykke nogle ting, fordi vi kan også huske, hvordan det var i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Der var lang vej til toppen i herrehåndbold for det danske landshold, og det har jo heldigvis rykket sig rigtig meget, men det tager tid, og det er også en indstilling, der skal ændres, og der har han jo om nogen også været med til at ændre den.
Og nu bliver jeg helt trist, når du lige bringer den periode op. Men man kan også sige med Mikkel Hansen, han var også en, der sagde, Jeg vil være verdens bedste håndboldspil, og så blev det 3 gange. Altså det var jo også nogen, der dengang, som Stanis var inde på, kaldte det for sådan udansk. Om lidt så skal vi lige tale om, hvor han er sådan på en liste eller en gruppe over alle tiders største danske sådan sports- og idrætsnavne. Og Rasmus, vi skal også tale om, hvor vi har ham sådan på en liste, hvis vi nu skal sige sådan alle tiders bedste håndboldspillere. Men før vi lige kommer til det glædelige, Stanis, så synes jeg også lige, vi skal lige have et andet blik, for du har jo i dit daglige virke et godt blik for skyggesiderne i international sport. Vi talte om Mellemøsten, og lidt med de briller på, hvad tænker du så om Mikkel Hansens, skal vi sige, lange tid i PSG i Paris?
Ja, men det tænker jeg jo ikke så godt om. Sådan, jeg tænker meget godt om den måde, han spillede på, og det har været en af de største europæiske klubber. Men det er klart, at det er jo i en tid, hvor Qatar vokser frem på den internationale scene. De går fra at være fuldstændig ukendt i international idrætspolitik til at være klart en af de mest dominerende faktorer overhovedet. De laver opkøbet af PSG-fodboldklubben, og selvfølgelig så også håndboldklubben ryger med i det køb, plus et hav af sponsorater på tværs af hele sportssektoren. Og det er klart, at der har Mikkel Hansen jo også været spydspids for et af Katars store indtog i europæisk sport, fordi håndbold er stort i Europa, og det er rigtig stort i Frankrig. Og derfor så kan man jo sådan undre sig en lille smule også over danske medier, som jo ganske vist har haft riven ganske meget ude med andre former for engagementer i Katar. Jeg kunne nævne Nadia Nadims partnerskab med Katar i forbindelse med VM-slutrunden. Men vi har jo faktisk haft danskere løbende rundt i et af flagskibene for Katar-styret. Og det er klart, det synes jeg ikke pynter. Så sker der jo det, at der er VM i 2015, hvor Mikkel jo faktisk spiller også for klubben. Og der synes jeg, der bliver rørt meget lidt ved den danske kranskagefigur på det her håndboldlandshold. Der synes jeg, de har været lidt beskyttet faktisk for pressen. Altså det er som om, at det har man ikke rigtig rørt ved, og det er en gammel traver af en diskussion omkring rettighedshaver, og går de nok til spillere og hele den molevit. Men jeg synes selvfølgelig ikke, det er så godt, men det er jo ikke som sådan møntet på Mikkel Hansen. Det er jo strukturerne og håndbolden og Katars indtog, som vi ikke hilser så positivt, fordi autokratiske styre bringer noget med sig, som vi ikke synes er så positivt. Så det er ikke sådan Mikkel Hansen, jeg er ude efter i den henseende her, men jeg havde da håbet, at han spillede et andet sted. Det tør jeg godt sige.
Men i det billede, og når vi også taler, du bruger jo ofte også på Medianos kanaler, der har du også brugt det udtryk, ikke så meget det der sportswashing, men mere taler om det som den her globale bløde magt. Og der er jo det særligt ved PSG, at det er jo ikke lykkedes dem hverken på håndbold eller fodboldsiden at vinde Champions League. Det er jo også det, vi taler om. Det er jo grunden til, at Mikkel Hansen mangler den. Det er fordi, han har spillet i PSG, som det ikke er lykkedes for dem. Er det, altså i sådan en Katar-sammenhæng, er det så en fiasko, altså hvis du kigger på den, sådan, den satsning der, og det, at de aldrig har lykkedes den?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det er. Altså, de har brugt enormt mange penge på at få det hold til at se ud, som om, til at være det hold, de gerne vil have. Altså, og på et tidspunkt samlede man jo både Karabatis, Mikkel Hansen, i andre må skyde ind med de navne, der blev støttet op omkring det hold. Det var jo et helt vildt hold på et tidspunkt. Altså. Og derfor så er det selvfølgelig en fiasko, men man skal huske i det spil, som du taler om her, som jo er både et stort geopolitisk spil, der har PSG lykkedes med i en periode at hente de bedste af de bedste til deres hold. Messi, Neymar i deres fodboldklub, Mikkel Hansen, Karabatic, you name it, ned af den perlerække af navne, der har spillet for håndboldklubben. Så de har jo gjort det, som har stor, altså I talte selv om før, hvor stor symbolsk værdi Mikkel Hansen også har, og respekt han nyder i håndboldsporten, og det at Katar kan sikre sig de her store håndboldstjerner og blive associeret med dem, de kan få dem til træningslejre i landet og alt det her, der er det jo guld for dem at få Mikkel Hansen. 3 gange verdensmester, 3 gange verdensbedste håndboldspiller. Altså, det er guld værd for dem. Og selvfølgelig har han bidraget som en del af Katars sportslige strategi, men sådan er det for alle dem, der har spillet i de klubber.
Jeg får lige et billede op af den der, der blev lavet på et tidspunkt, tror jeg, at DR lavede sådan en dokumentar, hvor man faktisk fulgte PSG-holdet på træningslejr i Katar, hvor han var den eneste, der nægtede at køre sådan en golfvogn over til hallen. Det var sådan en ret absurd scene, synes jeg. Jeg tror faktisk, det er før VM også, altså lige da han var kommet dertil. Meget sådan underlige, meget underlige billeder. Lad os blive lidt i det internationale billede, Rasmus, fordi det kommer jo op, når nu vi taler Mikkel Hansen, det her sådan GOAT, altså greatest of all time. Jeg ved, at vi to er meget enige om, hvem der er nummer et. Det er ham, der siger farvel for Frankrig. Hvor skal vi placere, og nu skal vi passe på ikke at blive sådan, det er jo det, der altid går galt her, det er, at vi bliver lidt for danskervenlige. Er han op blandt de helt store i håndboldhistorien, som du ser det?
Hvor lang tid har vi, Thomas?
Ja, vi behøver ikke at lave hele listen. Det er der en lille udsendelse i, og vi har jo også
præcis
vores udmærket format, hvor vi kan lege lidt med det, men mere sådan,
ingen
altså, ja,
ja.
Men mere er han deroppe. Er det okay at tale om ham deroppe?
Det synes jeg. Altså, men jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at jeg synes jo, det er svært. Et er forskellige tider i håndboldsporten. Det er svært at sammenligne. To placeringer på håndboldbanen, altså din position, hvor du spiller, er svært at sammenligne. Men jeg plejer altid sådan at kigge på nogle forskellige ting. Så synes jeg, det kunne være en meget sjov øvelse at kigge på det. Altså, vi snakker meget om det kring det her, hvor lang tid har du været med? Altså, tid på toppen. Og der må man bare sige, der er Mikkel Hansen i hvert fald med små 20 år helt klart med på den liste, hvor man siger, der kan i hvert fald lave et flueben. Titler, men der var vi også lidt inde på tidligere, han mangler den her Champions League-titel, men der er jo flere andre store spillere, Wislander, Ivan Novalic og så videre, der heller ikke har den. Jeg synes, det trækker lidt ned nu at være inde på PSG. Han har jo faktisk været i 10 år på det lønførende hold. Altså et af, at man kan spille på nogle af de store hold, men han har været, Paris Saint-Germain har brugt flest penge af alle klubber, og der har han været i 10 år, og der vinder han så ikke. Og der er også mange, der snakker omkring det her med, at han ikke har spillet i Bundesligaen. Kan det trække lidt ned? Fordi det er jo verdens bedste liga. Det synes jeg også er svært at sige. Men hvorom alting er, der mangler den her Champions League-titel, og den kan han jo selvfølgelig nå endnu. Så er vi jo inde på noget i forhold til statistikker. Det kan jeg jo godt lide. Og der skal man også gerne være god. Og der må man sige, at nu er jeg inde på den her Marca, det er jo ikke en statistik, men at han er med på den liste. Tre gange verdens bedste. Det er jo den eneste sammen med Nicolas Karabatic, der er. Flest mål nogensinde i EM's historie, flest mål i EM-finaler, flest mål nogensinde i OL. En af kun fire spillere, der har lavet over 1000 mål i Champions League. Snitter 7,1 mål i sine 10 slutrunde finaler. Det synes jeg også er en helt sindssyg statistik. Og så tog jeg bare lige de seneste 7 slutrunde semifinaler med mål der. OL 16, 10, EM 18, 12, VM 19, 12, VM 21, 12. OL 21, 12. Han laver 12 mål i 4 slutrunde semifinaler. I træk kommer der 8, 4 og 5. Så han snitter de seneste 7 semifinaler ved slutrunde. Der snitter han 9,4 mål. Så har han jo også lavet plus 2.000 mål i Paris Saint-Germain. Og har jo vundet et hav af forskellige titler. Så det er bare for at sige statistikker. Der tænker jeg også, der er da okay flueben ved ham der. Så kigger man jo også, synes jeg, meget på det her med allround. Altså kan han i begge ender af banen, og det har vi også været inde på. Langt hen ad vejen, så kan han jo ikke det. Det synes jeg jo trækker en del ned. Og så har vi også været ned inde på det her med momenter. Altså det her, hvad husker man dem for? Så han, jeg synes jo egentlig, at der er mange af de her ting. Vi snakker også lidt omkring revolutioneret håndboldsporten, og det har han jo også i den grad. Så jeg har ham ikke helt op. Jeg har ham heller ikke en top 5. Jeg har jo faktisk lavet en top 10, hvor jeg vil sige, der går han ind for mig på en 8. plads. Mange ting trækker op i forhold til, hvad han har gjort af titler, men også hvordan han har revolutioneret spillet, både på og uden for banen. Men der er selvfølgelig også et par ting, der trækker lidt ned. Så jeg er svært ved at få ham helt op, men det er selvfølgelig også rigtig, rigtig flot all time at være på en 8. plads, synes jeg.
Rasmus, okay, nu bliver vi jo nødt til at tage den. Når du lægger op her, det bliver vi simpelthen nødt til. Og vi kan også se, jeg kan bare sige til jer og til lytterne, at jeg under OL i Tokyo, det der så blev 21, der blev jeg jo nærmest kølhalet offentligt, fordi jeg til DR kom til at udtale, at jeg ikke på det tidspunkt havde ham i top 10. Så det har jeg nu, ellers så er jeg jo bange for min personlige sikkerhed. Men hvem har du så foran ham, hvis vi så tager den? Vi kan bare tage den fra toppen.
Så du vil have nummer 1 først?
Ja.
Jeg tænker, ja. Altså der har jeg Nicolas Karabatic, og det er med længder, vil jeg sige. Mm. Det er jo snart meget omkring det her etiske i, at han har matchfix og så videre. Kan man så være verdens bedste? Ja, det synes jeg godt, man kan. Så har jeg Magnus Wislander, og det er jo også lidt i forhold til, han har heller ikke vundet Champions League. Men jeg synes også, han revolutionerede håndboldsporten, og det her, han er i hvert fald all-round, det ved vi jo både som bagspiller og som stregspiller, var han jo top-top. Så har jeg Vujovic, Veselin Vujovic, der er også nogle ting, der trækker ned ved ham også, mest af alt den måde, han var på håndboldbanen, men han var jo all-round og var på det her all-star-hold, klubhold i Metaloplastica.
Der er delt også noget, der trækker op ved ham, vil jeg bare sige.
Er for pokker. Og så er det jo det her, der er svært med målvogtere. Altså, nogen vil nok sige, at de er så vigtige, at allerede der skulle man have en målvogter som nummer et. Men Wilan Schmidt ser jeg jo som den bedste nogensinde målmand. Så har jeg George Kroja fra Rumænien som nummer fem. Måske den største skytte, vi nogensinde har haft. Og en anden stor skytte, Peter Kovac fra Ungarn. Vi er jo lidt langt tilbage her, men som nummer seks. Og så har jeg Olafur Stefansson lige foran Mikkel Hansen. Der er jo også virkelig en spiller allrounder, kan man sige. Havde han spillet på et bedre landshold, hvor meget han så vundet, men at tage Island til en OL-sølv for eksempel, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så har jeg Mikkel som nummer 8, Omarje som nummer 9, og Balic som nummer 10. Så har jeg faktisk Dinars, ham vil jeg også gerne have med, fordi nu er jeg jo meget forsvarsfixeret. Og hvis vi kan have spillere med, som kun spiller angreben, så kan vi også have en med, der spiller forsvar. Så der har jeg lige Dinars som nummer 11, som sådan honorable mention. Så det er min top 11.
Han dækker bund, så har han de der 10 meter, dem skal han nok holde. Hvad siger du til det? Er vi galt om? Jeg kan sige, jeg er faktisk, og det er ikke noget, vi har koordineret, jeg er nærmest en til en enig med Rasmus her.
Der går for mig, kan man sige, lidt af det kunstneriske, fordi det er godt nok svært at sammenligne over perioder og sådan noget, fordi at hvis Lander bidrog med én ting, Vujovic bidrog med noget helt andet. Altså det er sindssygt svært at sammenligne. Det er jo, de er kommet med noget forskelligt til sporten, og lidt ligesom der var 3-2-1-forsvar, og Mikkel har sin unikke afleveringsteknik, som han har bidraget med i den grad. Så den er for mig sindssygt svær, og man kan sige, man kan jo altid være uenig eller enig, men det er nok ikke særlig vigtigt her. Jeg følger i, det er nogle kæmpe ikoner. Karabati synes jeg også er en af de allerstørste i tiden. Han har tre af det hele af medaljer, ikke? Og ja, der er lang række af ham, kunne jeg også sige meget om, fordi det er virkelig en spændende håndboldspiller, kan i begge ender af banen. Der må jeg sige, der bliver jeg også imponeret. Det bliver stort til sommer, hvis de begge to spiller i samme kamp, afskedskamp. Det kunne være kæmpe stort, men jeg føler godt i, at Mikkel også sniger sig op på den liste. Det er nok det omdrejningspunkt, der er for mig i det her Greatest of All Times. Det er han i den grad, ligesom Anja var det. Det må jeg sige, det er altså noget unikt, det der. Dem får vi ikke ret mange af igennem tiden, og danskerne har været heldige og haft det på deres landshold igennem en årrække. Det er godt nok fantastisk at være en del af den fortælling, og se den lidt indfra som dansker. Det kan man godt blive stolt over i hvert fald.
Det kan være ligesom servicemeddelelse, lige skal sige, at rumænske Gruia, det var sådan set ham, der opfandt hopskuddet. Han var volleyballspiller, og var den første, der sådan virkelig perfektionerede det. Det er måske ham, som færrest kender til.
Jeg skal ikke lave listen, men jeg vil bare sige, det slog mig lige her. Altså, det er jo altid fantastisk debatstof at kåre de bedste, og den opgave, du har givet mig lige om lidt, den kan jo skabe offentlig lynching udover. men det slog mig bare lige her, at jeg er sådan set enig i det, Rasmus siger, det her med, at vi vurderer tit håndboldspillere på, om de kan i begge ender. Men det er jo, og så har jeg bare lyst til at være lidt frækt, om kunne det være en lidt gammeldags måde at anskue håndboldsporten på, fordi det ville jo være helt underligt at gøre i fodbold. Altså, man vil jo aldrig nogensinde ikke sige, at Messi er verdens bedste, fordi han kan ikke dække en venstre bak. Så det er jo bare et frækt spørgsmål tilbage til Rasmus, men jeg er jo sådan set enig, at håndboldsporten bygger jo på begge ender, og det er også det er en anden struktur af spillet og hele det der, men det, jeg synes, den bliver tit brugt i debatten om Mikkel Hansen. Han kan ikke det forsvar, så derfor så er han ikke helt deroppe.
Men Stanis, det skal du jo ikke spørge sådan en forsvarsværende som Rasmus om.
Det var også det, jeg tænkte på. Nej, hvad hedder det? Jeg synes jo, det der, nej, det betyder bare noget. Jeg kan ikke sige, at det betyder det hele for mig heller. Altså på Greatest of All Time, der er han jo på den liste. Karabatic har bare lige vundet lidt mere. Ja. Derfor er han lidt bedre. Og det er det, jeg forholder mig til egentlig, hvor jeg siger, målmændene kan heller ikke altid i angrebet. Og det er fint nok. Det skal de heller ikke kunne. Nej, der er vi også specialister på banen jo. Så det er ikke et, kan man sige, et drømmemål i sig selv, at man skal kunne i begge ender af banen. Spillet ser ud til at være på vej hen, at vi har flere tovejsspillere. Altså flere, der spiller i begge ender, færre udskiftninger osv.
Ja.
Så det er bare den, jeg også kigger lidt ind i, og der har Karabatis været unik, og Mikkel Hansen har bidraget med noget fantastisk kunstnerisk angrebsspiller. Det er det, jeg forholder mig til. Han er vanvittig god, det er.
Jeg plejer jo at sige noget, fordi det er jo langt fra første gang, jeg hører den der. Og jeg, altså for det første, jeg synes slet ikke, man kan sammen, det er også til, du er lidt inde på, Stanis, man kan slet ikke sammenligne fodbold og håndbold. Håndbold er jo, som jeg ser, en meget mere kompleks sportsgren, hvor man skal kunne mange flere ting, end med alle af respekt for fodboldspillere og for fodbold. Så det er jo egentlig der, hvor jeg siger, at for at komme helt op, og man kan sige, nu er han jo tæt på at være helt op, så synes jeg, at man skal have nogle defensive kompetencer, fordi det er en stor del af håndboldsporten. Og det er jo ikke, fordi han slet ikke har de kompetencer, men man kan sige, hvis man for eksempel kigger på en Nicola Karabatis, altså igennem 20 år har han spillet 2x30, altså i begge ender af banen, og virkelig bare, han er måske også en af de bedste forsvarsspillere gennem alle tider. Og så er det svært at nå derop, så skal du virkelig, og det har Mikkel selvfølgelig også været, men så skal du måske være to niveauer over de andre offensivt. Og det er han, synes jeg ikke, han er. Så, men spændende diskussion, og det er jo det her med, altså, hvad er det, der tæller? Og hvis du spørger 100 forskellige, så vil der helt sikkert være 100 forskellige syn på, hvad er det, der skal tælle højst? Er det de offensive kompetencer? Er det de defensive? Er det titlerne? Er det statistikkerne? Er det den personlige hæder? Er det, hvor lang tid du har været med på topniveau? Er det, hvad du har revolutioneret inden for håndboldsporten? Og det er jo egentlig også der, jeg har lavet listen ud fra lidt af hvert, men i hvert fald det sidste, jeg nævner, synes jeg er rigtig vigtigt, det der med at have rykket noget i håndboldsporten. Fordi vi har jo sindssygt mange dygtige spillere igennem tiderne. Men dem der virkelig har gjort noget for håndboldsporten i forhold til at rykke den til et nyt niveau. Fordi man kan sige, at da Villan Smith stod på mål, jamen der var der jo måske 20 mål i snit. Og nu er vi jo oppe i nogle helt andre tal, så det er jo bare sindssygt svært at sammenligne ham med eksempelvis Omaier.
Jeg kom til at tænke på en ting, det der rundt Mikkel, er det jo, at hvor han jo måske er en lille smule bedre end Karabatis. Det handler jo om hans valg og vurdering i angrebsspillet. Karabatis har kæmpe fysik. Han er bare kæmpe stor. Han er stærk som en bjørn. Og flytter bare folk. Og også dygtig. Men Mikkel har bare lige et ekstra niveau op i angrebet. For mig at se, at det er der, hvor det bliver kunstnerisk. Det bliver legende. Det bliver virkelig, virkelig inspirerende. Det er det, håndbolden kan. For mig i hvert fald. Selvom at det er også at dække op, og Karabatis har tilsvarende nede i forsvaret, vældig dygtig til at vælge den rigtige løsning. Og det er det, der er så fedt ved de to typer lige præcis at sammenligne her, synes jeg i hvert fald.
Og hvis jeg må sige noget til det, Thomas, så er det jo også, det er jo lige præcis det der, altså da Nicola Karabatis kommer som 19-årig og vinder Champions League med Montpellier, hvor han laver 20 mål over to kampe, så er det jo lige præcis, det revolutionerende er jo fysikken i duelspillet. Altså det er jo der, hvor man siger, at det er jo ikke set før på den måde, som han har gjort det. Og så kommer Mikkel efterfølgende og revolutionerer det med sit håndled og sit overblik og sin straffekast og alt det her. Og det er jo det, der er fedt. Og nu er jo, synes jeg jo, altså, nu kan vi snakke om fremtid, men der er jo en ny dansker, der er begyndt at revolutionere Mathias Gidsel, der virkelig har revolutioneret den måde. Altså han ligger jo med nogle helt sindssyge procenter i forhold til at score og scoringsprocenter og vælge de rigtige ting der. Så det er jo fedt, at der hele tiden kommer noget nyt, og vi har også en håndboldsport, hvor vi er dygtige til at lave nye regler hele tiden. Så det gør jo også, at der er mulighed for at revolutionere håndboldsporten. Og rigtig tit faktisk, også måske oftere end i andre sportsgrene.
Det er jo også en god fortælling om det sådan evolutionære element i håndbolden, altså at det hele tiden udvikler sig, og det slår mig pludselig her, hvor meget vi egentlig i denne her udsendelse også har talt om Karabatic. Altså det er to af de allerstørste, som forhåbentlig kommer til at slutte sammen i Paris til sommer, men som jo har gjort det på hver deres måde. Det synes jeg også, der er et eller andet meget, meget sjovt og interessant ved, at de har udviklet spillet med hver deres kompetencer. Nå, Stanis, nu er det din tur til at ikke at få numsen på komedie, men nu skal du til offentlig kølhandling, fordi et klassisk spørgsmål, det kommer også op, når vi taler om Mikkel her, det er så, nu har vi talt om sådan i kan vi sige håndboldsportens store sådan pantheon, altså sådan en goat sammenhæng. Det vil også, og det tror jeg vil komme relativt hurtigt, også komme op, hvor stor er han så, hvis vi så tænker det sådan i en dansk sports idræts sammenhæng. Det er jo ikke så mange år siden, at DR lavede sådan denne her alle tiders største danske sportsnavn, som jo Michael Laudrup vandt, og hvor han jo så øvrigt stod og sagde, hvor er Annie Andersen henne? Det er noget helt andet. Det har vi behandlet i en selvstændig udsendelse. Men altså heroppe, hvor vi taler sådan Paul Elvstrøm, Ragnhild Hveger, Eskil Ebbesen, Peter Schmeichel, Wozniacki, Axelsen, altså de helt store igennem de sidste mange år. Skal vi også tale om Mikkel Hansen i det i samme åndedrag der?
Ja, jamen, det skal vi, men jeg knytter nok lige nogle ord til det alligevel. Altså, hvis det er svært at vurdere på tværs af tid i håndbold, så er det endnu sværere på tværs af sportsgrenen. Og selvfølgelig er Mikkel Hansen deroppe, og det kommer an på de parametre, man vurderer ud fra. Altså, jeg vil sige, at jeg har ham i en top 15, jeg synes, der er en gruppe af folk, som skiller sig ud, og så er der en gruppe af folk, hvor det er rigtig godt debatstof om, hvem vi skal placere som nummer 7, 8, og den gruppe ligger Mikkel Hansen i, og dem er der en 7, 8 af, synes jeg. Jeg synes, fra mit perspektiv, så kan han på ingen måder konkurrere med Michael Laudrup, Peter Schmeichel, heller ikke Jonas Vingegaard, to gange Tour de France i så stor en sportsgren. Det er helt, helt ekstraordinært. Og så synes jeg faktisk også, fordi sportsgrenene størrelsesmæssigt og så videre, at Victor Axelsen jo simpelthen har domineret en gigant sportsgren i blandt andet Asien. Ham kan heller ikke få Mikkel til at slå. Og så er der Eskil Ebbesen, tre gange OL-guld. Der er Allan Simonsen som fodboldspiller, synes jeg også ligger over. Og så er der en gruppe af store danske sportsnavne, som jeg synes Mikkel Hansen ryger i pulje med. Wozniacki, Ragnhild Hveger, Tom Christensen, Ib Keter, Annie Andersen. Der har jeg Mikkel Hansen. Og der synes jeg, det bliver lidt svært at sådan blive enige om, hvor vi skal ligge ham. Det, der taler for Mikkel, synes jeg, det er, at det er over en meget, meget lang årrække. Det er plus, hvad skal vi sige, det er 15 år på helt topplan. Altså, og så har han kåret inden for sin sportsgren som den bedste tre gange. Og det synes jeg også må tælle lidt for. Altså, vi kan godt diskutere, og jeg ved godt, at jeg oftest nævner det her med, at håndboldsporten er ikke så stor, og den globale, så der er den ikke så stor osv. Men alligevel så er topniveauet jo i håndbold ekstremt højt. Altså, spørgsmålet er, om topniveauet ville være nødvendigvis meget højere, hvis vi havde flere spillere, og det var globalt. Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Og der ligger Mikkel jo så som tre gange den bedste i verden. Tre gange VM, guld, OL og EM. Så derfor så synes jeg på mange måder, det kunne tale for, at han kan snige sig måske i en top 10, hvis vi på en god dag. Men jeg synes, den gruppe af mennesker, det er enormt svært. Altså Tom Christensen, er det 8 eller 9 gange Le Mans? Wilson Kipketer, 800 meter, altså jo en af de ekstremt populære løbedistancer, hvor konkurrenceniveauet er jo helt ekstremt, har vundet meget. Så jeg synes, det er svært. Jeg synes, at han er helt klart inde i samtalen, men der er nogen i top 5, som jeg ikke synes rigtigt, han kan konkurrere med.
Meget velovervejet, Stanis. Det tror jeg altså ikke, du bliver kølhalet for, det her. Men jeg vil bare lige spørge, det her, det var jo også op på dagens pressemøde, det her med, du stopper til sommer. Betyder det så, at du er med til OL? Ja, det gjorde det jo så. Men det her med, at Mikkel Hansen faktisk kan komme til at deltage i sit femte OL, betyder det noget? Altså det her med at være med til OL så mange gange, det er der. Ja, Elstrøm, så vidt jeg husker, er det 8 gange. Ikke? Men altså, så er vi oppe ved Eskil Ebbesen og den type deltagelse. Er det noget, der betyder noget, når vi sådan skal måske om 30 år se tilbage på de store danske sportsnavne?
Ja, fordi det at være til OL i håndbold, det er kæmpestort. Det er de bedste af de bedste. Og derfor så er man ikke bare med 5 gange, heller ikke fordi man. Og det, der så er helt ekstraordinært ved Mikkel, det er altså lige bortset fra 2008, så har han jo været med som den bedste. Altså i hvert fald dansker, og så har der så været en franskmand, der har været lidt bedre. Men så det synes jeg da helt klart tæller for ham. Det er også det, jeg siger, det der med længden af hans karriere og være på topplan, det taler for ham. Altså, hvor at Ragnhild Hveger for eksempel, det var inden for en meget, meget snæver årrække, at hun var en af de allerbedste svømmere i verden. Så det synes jeg taler helt klart for Mikkel Hansen i den samtale, som kunne opstå der. Og det er klart, at det er også det, der taler for, at Eskil Ebbelsen ligger så højt. Det er roning, vi snakker om. Der er forskellige former for roning. Han har så valgt en, hvor han var sammen med nogen, der kunne hjælpe ham osv., men han var også virkelig dygtig. Men det er jo fire OL, så vidt jeg husker. Han har været med til tre OL-guld og en bronze. Så det synes jeg virkelig taler for ham. Altså helt klart, det er også derfor, jeg taler Victor Axelsen højt op. Det er også virkelig over mange, mange år nu, at han har været så dygtig.
Så lad os bare sige, og det kan det være, at vi måske skal at det skal lad os være vores afslutning, at vi faktisk ser en lille smule frem, for jeg kunne tænke mig lige at få jer sådan blik på, hvordan afslutningen egentlig bliver, og det er jo ret vemodigt, at vi nu skal vende os til at sige, det er sidste gang, vi ser Mikkel Hansen på en håndboldbane, det sidste slutspil, det er den sidste osv. osv. Sådan, hvis vi lige starter med Mikkel Hansen og Aalborg, altså vi har jo faktisk været inde på, han har jo faktisk en mulighed for at gøre det komplet, nemlig at vinde også Champions League. Måske er sandsynligheden ikke kæmpestor, men hvad er det, han kan bidrage med for Aalborg og for Danmark resten af sæsonen?
Ja, det er jeg sgu også lidt spændt på. Han har været skadet, så jeg ved virkelig ikke, hvor højt niveau han kan nå op på. Altså det kan godt bekymre mig, hvis man skulle tage den bekymrede briller på først. Det har været, kan man sige, lidt op og ned med Mikkel her i perioden. Og han kan bestemt bidrage med det, vi har været inde på. Spilforståelse, erfaring, ro nu her. Og i de store kampe, han ved, hvor målet står. Og det er uanset, om han er lidt rusten eller ej, så ved han stadig, hvor målet står. Altså, det er ikke så bekymrende. Han kan læne sig mere ind i sin erfaring nu her. Og for Aalborgs vedkommende, så som jeg har set dem, hvis vi skal komme ind på det, så kan man sige, at så kunne de godt bruge i sådan de helt tætte, kunne de godt bruge lidt mere af de store kampe, lidt mere erfaring til ikke altid at give boldene væk lidt for hurtigt. Og der har man kan sige, Aalborg ikke hængt så godt sammen, som de har gjort tidligere, synes jeg ikke. Og det er jeg spændt på, om Mikkel kan bidrage med, at det hænger lidt bedre sammen angrebsmæssigt, når det er, at de har de største kampe, de største hold, de skal spille mod, at de spiller meget mere konsekvent sammenhængende.
Og hvis vi bare lige skal tage, nu glemmer vi lige al romantikken, og vi har lige placeret ham op i det store pantheon, både i international håndbold og i sådan dansk idræt. Hvad skal der for dig se, nu tager du bare trænerbrillerne på, hvad skal der til for, at han er en del af den danske OL-trup? Er det, at han skal være skadesfri, eller skal han faktisk også præstere i slutspillet?
Jeg tror, han skal præstere. Jeg tror, vi kan ikke have sådan en på OL, der er ikke så mange pladser at tage med. Men man kunne godt forestille sig, at han var en indskifter, som jeg nævnte tidligere i udsendelsen her, at han er en indskifter til OL. Det kunne jeg godt se, sådan lidt mere realistisk set med brillerne, han kan komme ned og træne med. Nu husker jeg ikke lige reglerne for det, hvor mange de lige må have med til træning osv. osv. Men som en indskifter i turneringen, det sådan tror jeg egentlig mere på ham. Han kommer til at skulle spille, også i slutspillet, rimelig fornuftigt. Men man ved, hvad man får. Der er straffekast, der er forholdsvis sikre. Der er de store kampe, men vi har jo snakket om ham igen og igen. Han er bedst til slut, så hvorfor skulle han ikke også være det den her gang?
Jeg kan bare få jer til, at hvis han ikke bliver en del af den danske OL-trup, og han er skadesfri, så går jeg i breaking her helt alene. Rasmus, hvad for en afslutning ser du for dig fra Mikkel Hansen? Her tænker vi jo, hvis vi tager drømmekasketten på, der kan jo ligge både Køln og dansk mesterskab og OL forude og så videre. Hvad for nogle sådan forventninger har du til afslutningen?
Lige præcis dansk mesterskab, der er det jo ikke min drøm, at Aalborg vinder. Det må jeg altså sige. Det er lidt en disclaimer her.
Men de er i finalen måske?
Hvis det er så sagt, eller når det er så sagt, jamen altså det er jo... For det første så handler det om at blive skadesfri. Og vi må jo bare sige, altså faktum er jo, at han ikke har leveret det, som man har regnet med i forhold til Aalborg. Og så synes jeg jo egentlig, at han har præsteret måske noget bedre faktisk på landsholdet. Og jeg synes, hans rolle er rimelig klar, og derfor er jeg også ret overbevist om, at han skal jo spille ordentligt og ikke falde helt vildt sammen, når han så engang er færd, eller over den her skade. Men jeg er ret sikker på, at han kommer med til OL, og det er jeg jo egentlig også, fordi jeg synes, at den rolle, han har, både uden for banen og på banen, gør, at han bør være et ret sikkert kort. Han har noget af det overblik, og 7-6, og selvfølgelig straffekasten er jo også vigtig i en slutrunde. Men det her overblik og den måde, han kan sætte sin baks i scenen på, der synes jeg ikke rigtig, vi har nogen, der kan det samme som ham der. Og derfor tror jeg også, at han kommer med. Jeg tror også bare, hele hans tilstedeværelse, hans erfaring med OL, har vi jo været lidt inde på. Det er bare så vigtigt til en slutrunde. hele harmonien på holdet og så videre. Så derfor er jeg ret sikker på, at hvis han er klar, så skal han nok komme med der. Ja, og så kan man sige, der er også gode muligheder, synes jeg, for Aalborg i forhold til at nå et Final Four, og så ved vi jo alle sammen, der sidder her, at hvis man når Final Four i Køln, så kan alt jo, som vi kan, ske. Så hvorfor ikke? En gang skal jeg være den første, det er ikke som man siger, det er ved at være, men jeg synes da ikke, at Aalborg umiddelbart ligner en favorit, men jeg synes faktisk, de har rigtig gode muligheder for at nå Final Four. Ja, så det er spændende. Der er i hvert fald mange muligheder endnu. Men først og fremmest handler det om, at han skal være sin skadekvitt.
Jeg vil bare lige sige, det scenarie, at Aalborg møder PSG i finalen, og han så får sin Champions League der, og PSG ikke får den. Det kunne så være, det er jo også en form for, lad os så bare sige, drømmescenarie med alt det, vi har talt om her. Ja, undskyld, Sonny, jeg afbrød.
Nej, lige mod. Nej, jeg tænkte, det er jo underdogens forbandelse, ikke? Eller rettere sagt, favoritternes forbandelse og underdogens chance her, at Aalborg kommer ind fra en bagkant af, og det kunne godt give store muligheder, for de har et meget, meget stærkt hold, hvis alt lykkes for dem, men de skal spille noget bedre i de kampe.
Men nu har Rasmus jo også givet os noget, hvad hedder det, statistik på, hvor clutch Mikkel Hansen er, så i slutningen af nogle turneringer og slutrunder, der ser man ikke også er det i slutningen af sin karriere. Det følger vi op på. Glæder vi os til at følge. Og så vil jeg bare spørge til allersidst, Stanis. Det kommer også op, det her. Fanebærer i Paris. Nu talte vi om det her med det femte. Altså, det er jo en grund alene til at udtage ham. Ja, det kan være, at de skal gøre mig lidt klogere. Hvordan bliver, hvem, er det den olympiske komité? Hvem afgør egentlig det?
Ja, det tror jeg faktisk, at Danmarks Olympiske Komité, der udvælger der. Og der er jo sket det fra seneste OL, at man kan vælge to, altså en af hvert køn. Så det fik vi sidste gang, og det får vi nok også den her gang. Om det bliver Mikkel, så er det femte OL, altså, hvis han bliver udtaget selvfølgelig, og det, der skulle tale for. Den anden, der kunne tale for på den mandlige side, skulle jo være Victor Axelsen, som jo nok er det største sportsnavn, vi har lige nu, som skulle med til et OL. Jeg tror ikke, Jonas Vingegaard tager med til et OL. Men hvis man kender Victor Axelsen rigtigt, så kommer det godt nok an på, hvordan sådan et program er. Og jeg tror ikke på, med de marginaler, han går op i, så skal han ikke være længere op og sejle ude på scenen og komme gående med en eller anden fakkel, der kunne veje lidt og sådan noget. Det kunne da godt være Mikkel Hansen, men mig bekendt, uden jeg lige er 100% sikker på, så plejer håndboldkampen jo ligge relativt kort efter åbningsceremonien. Så jeg tror ikke, jeg tror det simpelthen ikke. Altså, der tror jeg stadig, Mikkel går for meget op i kampen, selvfølgelig. Og der er jo også en landstræner med i sådan en beslutning, når det kommer til stykket. Så jeg tvivler desværre. Det kunne være smukt, helt klart. Altså, det, mit håndboldhjerte kunne sagtens se for mig, at det kunne være Mikkel Hansen, men realistisk set, så tror jeg det faktisk ikke.
Og hvis vi kender ham ret, og alt det, vi har talt om i den her udsendelse, så tror jeg også, at han vil vægte præstationen højere, end at gå med Dannebrog, trods alt, der, ligesom Victor Axelsen. Og de danske herre plejer vist, jeg tror faktisk ikke, de har været med i indmarchen i nogle år. Altså der, for som du har ret, de skal vel i princippet måske næsten spille dagen efter eller dagen efter igen. Så det kommer nok til at vægte højere. Men lad os bare have det billede stående.
Ja, men jeg tror faktisk, at Nicolaj Jacobsen har udtalt allerede, at de kommer ikke til at være med til,
okay,
til hvad hedder det, åbningsceremonien. Så derfor kan det jo måske godt være, at Mikkel kan få lov til at bære fanen, hvis han bliver bedt om det. Det skal jeg ikke kunne sige.
Men så holder jo Sonnys plan rigtig godt. Han er ikke med i de første kampe, og så skifter vi ham ind. Der er bare det, Sonny, så vidt jeg husker, må man kun skifte ind, hvis der er en skade i truppen, men så kan der jo være en, der pludselig bliver skadet. Det har en dårlig lille finger eller et eller andet. Det må vi så se.
Jeg tror, der er
første OL. Ja. Det skete ved første OL. Er det ikke rigtigt? Det var på grund af Michael Knudsen, og så kom han lidt med.
Ja. Blindtarm, ja. Og det har vi slet ikke talt om. Der var også noget med noget alkohol i Beijing og sådan noget. Det skal vi slet ikke ned ad den vej. Ja. Fordi nu skal vi nemlig sige tak for denne gang, og også tak til Mikkel Hansen. Jeg håber, at vi i hvert fald i denne her lidt over en times tid, som jo var en håndboldsnak, men hvor vi kom vidt omkring, også måske håber jeg, at den røde tråd i det var, at vi jo bare egentlig siger tak for alle de kæmpe oplevelser, vi har fået med Mikkel Hansen. Det har været en kæmpe fornøjelse også at tale igennem med jer. Tak fordi I vil være med, de herrer. Det var en fornøjelse. Tusind tak til alle jer, der lyttede med derude den her ekstra udsendelse. Vi skal følge op på hele den her afslutning, og jeg tror også godt, jeg tør at love, at vi laver sådan en mere formel, autoritativ sådan, portræt af både Mikkel Hansen og så også af Nikola Karabatic. Det vil jeg bare sige, det vil vi glæde os helt enormt til at sætte sammen. Tak til Sparekassen Grønland for at gøre alt det her muligt. Vi er straks tilbage med meget mere håndbold, og vi håber, at nu skal Mikkel Hansen selvfølgelig lige blive sin skade kvit, men så er der jo masser af spændende håndboldkampe forude både i den danske liga og i Champions League. Det følger vi op på. Tak fordi du lyttede med.
Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.